Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratul Humaza aya ya kwanza hadi ya mwisho.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wailul likulli humazatin lumaza alladhi jama'a malan wa'addada yahsabu anna malahu akhlada بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العلي العظيم.
Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Ole wake kila msingiziaji msengenyaji, anayekusanya mali na kuyahisabu, anadhania kuwa mali yake yatambakisha milele. Sivyo, bila shaka atavurumishwa katika hotoma. Na nini cha kukujulisha ni nini hutama? Ni moto wa Mwenyezi Mungu uliowashwa ambao unapanda nyoyoni. Hakika huo utafunguliwa juu yao kwenye maguzo marefu.
Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum wasikilizaji wapenzi wa idhaa Kiswahili sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran. Karibuni kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka hapa Teheran. Kwanza ni vichwa vya habari muhimu. Iran yasema ripoti ya Umoja wa Mataifa imefedhehesha kwa mara nyingine Marekani. Makundi ya Palestina yapongeza kufanyika kwa amani uchaguzi Lebanon. Sultan Haitham atoa amri ya kifalme kuimarisha uhusiano wa baharini wa Oman na Iran. Na Guterres yasema karibu watu bilioni mbili hawana maji safi ya kunywa duniani. Habari kamili. Msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesema kwamba hatua ya ripota maalumu wa Umoja wa Mataifa ya kukiri kuwa vikwazo vilivyowekwa dhidi ya Iran si halali na ni kinyume na maadili ya kibinadamu ni fedheha nyingine iliyoikumba Marekani. Ali Bahadori Jahromi amesema hayo akiashiria ziara ya Bi Alena Duhan, ripota maalumu wa Umoja wa Mataifa katika masuala ya Iran, na kuandika, mwishoni mwa ziara yake hapa Iran, ripota maalumu wa Umoja wa Mataifa amethibitisha kuwa hatua za upande mmoja zilizochukuliwa na Marekani dhidi ya Teheran si halali na ni kinyume na maadili ya kibinadamu na sheria zote za kimataifa. Jahromi aidha amesema Marekani inapaswa kuondoa mara moja vikwazo vyote ilivyoiwekea Iran. Wakuu wa makundi mbalimbali ya Palestina wametoa tamko la pamoja na kulipongeza taifa la Lebanon kwa kufanya uchaguzi kwa amani na wameliombea taifa hilo ustawi na maendeleo. Shirika rasmi la habari la Lebanon limeripoti habari hiyo na kunukuu taarifa ya pamoja ya makundi hayo ya Palestina iliyotolewa jana Jumatano ikisema kuwa taifa la Palestina linataraji Lebanon itatoka kwenye mgogoro wa kisiasa, kiuchumi na kijamii. Umoja wa kweli wa kitaifa utapatikana na watu wote wataishi kwa salama na amani nchini humo. Uchaguzi wa Lebanon umefanyika baada ya miezi kadhaa ya mkwamo. Uchaguzi huo wa bunge ulianza siku ya Jumapili katika maeneo tofauti ya Lebanon na umemalizika kwa utulivu kamili. Katika tamko lao hilo, wakuu wa makundi ya Palestina wamesema pia kuwa wanatumai uchaguzi huo utakuwa na matunda mazuri kwa hali ya wakimbizi wa Palestina waishio Lebanon, kwani nchi hiyo imekuwa daima mstari wa mbele katika kulinda na kuunga mkono kadhia ya Palestina. Mnaendelea kusikiliza taarifa habari za dunia kutoka Teherani, idhaa Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Sultan Haitham bin Tariq wa Oman ametoa amri ya kifalme ya kupasisha makubaliano ya ushirikiano wa nchi hiyo na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika uga wa uchukuzi na usafiri wa baharini. Uhusiano wa Iran na Oman ni mzuri muda wote licha ya kuweko mizozo mingi katika eneo la Ghuba ya Uajemi na licha ya kuweko njama za Marekani za kueneza chuki dhidi ya Iran. Uhusiano wa Tehran na Muscat muda wote ni wa kuheshimiana na kuzingatia maslahi ya pamoja. Viongozi wa Oman wanaamini kwamba kuwa na uhusiano wa karibu na Iran kunatokana na kuangalia mambo katika uhalisia wake. Wanaihesabu Iran kuwa ni jirani yao mwenye nguvu katika eneo hili. Nchi mbili za Iran na Oman hazina mzozo wote wa mpaka baina yao. Kwa upande wake, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imekuwa ikiunga mkono Oman, na uungaji mkono huo ni chanya wa kudumu na wa kulinda historia kongwe ya Oman. Kwa mujibu wa shirika rasmi la habari la Oman ONA, Sultan Haitham bin Tariq jana Jumatano alionana na maafisa wa masuala ya kibiashara wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Oman na akatoa amri ya kifalme ya kupasisha ushirikiano wa Muscat na Teheran katika masuala ya uchukuzi na safari za baharini. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa amesema kwamba kati ya kila watu watatu duniani zaidi ya mtu mmoja hana maji safi ya kunywa, na hiyo ni sawa na karibu watu bilioni 2.2 ulimwenguni. Kwa mujibu wa shirika la habari la IRNA, Antonio Guterres alisema hayo jana katika kikao cha mawaziri wa afya na maji, na huku akigusia hali hiyo ya kutisha ya karibu watu bilioni 2.2 kutokuwa na maji safi na salama ya kunywa. Amesema watu milioni 884 hawana hata huduma za chini kabisa za maji safi ya katika kona mbali mbali za dunia. Amesema karibu watu bilioni 4.2 hawana huduma za kuaminika za afya, na inakadiriwa kuwa watu bilioni 3 duniani wanaishi bila ya kuwa na suhula salama za angalau kuosha mikono yao. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa pia amesema katika kikao hicho kwamba bado anatoa mwito wa kufanyika juhudi kubwa zaidi za kufanikisha jitihada za kufikisha maji salama ya kunywa kwa watu wote ulimwenguni. Na Benki ya Dunia imetangaza kwamba imetenga dola bilioni 30 za misaada kwa ajili ya kudhibiti mgogoro wa chakula duniani uliosababishwa na vita vya Ukraine. Shirika la habari la IRNA limeripoti hayo leo Alhamisi na kuongeza kuwa Benki ya Dunia imetangaza kwamba misaada hiyo itajumuisha dola bilioni 12 za kuendeshea miradi mipya na zaidi ya dola bilioni 18 za kuendeleza na kukamilisha miradi iliyopo ya kudhamini chakula. Benki hiyo ya Dunia aidha imesema miradi mipya itaekezwa kwenye kilimo, kukabiliana na athari za kuongezeka bei za vyakula kwa watu maskini, na miradi ya maji na kilimo cha umwagiliaji. Misaada hiyo mingi itatolewa kwa nchi za Afrika, nchi za Asia Magharibi, Ulaya Mashariki, Asia ya Kati na Asia Kusini, maeneo ambayo ndiyo yaliyoathiriwa zaidi na vita vya Ukraine, kwa mujibu wa taarifa hiyo. Na huo ndio mwisho wa taarifa habari za dunia kutoka hapa Teheran. Naam, hapa ni Teherani, idhaa Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Sasa tunakuleteni uchambuzi wa kisiasa na kichwa chake cha maneno kinasema vigezo vya nyuso mbili vya Ulaya katika suala la wakimbizi. Huku mgogoro wa kiuchumi na kisiasa ukiendelea katika baadhi ya nchi za Asia, na huku vita baina ya Ukraine na Russia navyo vikiendelea, wimbi la wakimbizi katika mipaka ya nchi za Ulaya nalo limeongezeka. Shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu pamoja na lile la Hilali Nyekundu yametoa mwito kwa nchi za Ulaya kutofanya ubaguzi katika kadhia ya wakimbizi. Mashirika hayo yamesema hatua ya nchi za Ulaya ya kuwapokea haraka wakimbizi wa Ukraine haiendani kabisa na siasa kali za nchi hizo ambazo zinawazuia wakimbizi wa maeneo mbalimbali mengine kuingia kwenye ardhi za nchi za Ulaya. Siasa za kibaguzi na unyanyasaji za nchi za Magharibi dhidi ya wakimbizi wa nchi za Afrika na Kiarabu kama Palestina, Syria, Iraq na Yemen, pamoja na wakimbizi wa maeneo mengine ya Asia Magharibi, zimekuwa zikilalamikiwa vikali na duru mbalimbali ulimwenguni. Nchi za Magharibi zinawanyanyapaa na zinafuata siasa za ukandamizaji na za kuwarudisha walikotoka au kuwahamishia nchi nyingine wakimbizi hao, kiasi kwamba takwimu za Kamisheni Kuu ya Wakimbizi ya Umoja wa Mataifa zinaonyesha kwamba wakimbizi wengi wa Afghanistan katika kipindi cha miezi ya hivi karibuni, na ambao walikimbia nchi yao baada ya kuingia madarakani kundi la Taliban, si tu wametelekezwa na nchi za Magharibi na Marekani, lakini pia hata wale waliofanikiwa kuingia kwenye nchi za Magharibi wanaishi katika mazingira magumu sana kwenye kambi za wakimbizi. Hii ni katika hali ambayo baada ya kupita takriban miezi mitatu ya vita vya Ukraine, sehemu kubwa ya wakimbizi wa nchi hiyo wamepokewa kwa shangwe na nchi za Magharibi. Takwimu hizo zinaonyesha kwamba zaidi ya wakimbizi milioni 5 wa Ukraine waliokimbia nchi hiyo baada ya kuanza vita, sehemu yao kubwa tayari wameshapewa hifadhi katika nchi za Ulaya. Ylva Johansson, kamishna wa masuala ya ndani wa Umoja wa Ulaya, amesema mazingira ya kupokea wakimbizi wa Ukraine barani humo yanatofautiana kabisa na mazingira ya wakimbizi wa eneo la Asia Magharibi, kiasi kwamba hivi sasa nchi za Umoja wa Ulaya hata zimetangaza nafasi pana zaidi ya kupokea wakimbizi wa Ukraine tofauti na wakimbizi wa maeneo mengine. Siasa za nyuso mbili za nchi za Ulaya zinaendeshwa katika hali ambayo tofauti kabisa na madai yao ya kupigania haki za binadamu, nchi hizo za Ulaya zinaonyesha wazi kwamba hazishughulishwi hata kidogo na haki hizo za binadamu. Hayo ni katika hali ambayo nchi za Magharibi, za Ulaya na Marekani ndio wasababishaji wakuu wa kuweko wimbi hilo kubwa la wakimbizi duniani. Naam, hapa ni Teherani, idhaa Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na mimi ni Ahmed Rashid. Tunasikika katika satellite na vile vile kwenye internet katika pastoday.com/sw. Email yetu ni swahiliradio@irib.ir. WhatsApp yetu ni +989035065487. Mnaweza pia kutusikiliza kupitia masafa FM 105.3 Maarifa FM Tanga, 101.9 Maarifa FM Mwanza, 99.7 Maarifa FM Kigoma, 104.1 Maarifa FM Mtwara na 99.1 Maarifa FM Singida. Karibuni sasa, wapenzi wasikilizaji, kutegea sikio kipindi cha Baraza la Wasikilizaji.
Baraza la Wasikilizaji.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Karibuni wasikilizaji wapenzi kwenye kipindi hiki kingine cha Baraza la Wasikilizaji.
Leo moja kwa moja tunaanza na maoni yake mwanabaraza bwana Musa Salim Binga wa Ujiji, Kigoma, Tanzania. Tumeanza moja kwa moja kwa sababu maoni ni mengi sana pamoja na sauti. Baada ya kutusalimu, anasema asanteni sana Radio Teheran kwa vipindi mnavyoniletea ambavyo sikupata kusikia tangu mlipofungua kituo. Mumefanya jambo la busara sana kufungua grupu la WhatsApp la sauti kwa kuwatumia wasikilizaji wenu audio za vipindi mnavyorusha hewani. Allah akulipeni kheri, amin.
Maoni nilionayo mimi ya kwanza yanatoka kwake bwana Idrisa bin Ali akiwa safarini Saudi Arabia, ambaye ameandika shukrani Radio Tehrani kutujuza yaliyojiri duniani kote. Maoni mengine nilionayo yanatoka kwa mwanabaraza mwingine bwana Mtune Salum Waliwale, Lindi, Tanzania, ambaye ameandika nashukuru sana kwa kuniunganisha kwenye grupu ya kupokea vipindi vyenu kwa njia ya sauti. Kiukweli mmefanya jambo zuri sana kuboresha mfumo wenu wa habari hizi na kutuletea mpaka sauti za vipindi vyetu kuweza kusikiliza. Kwa kweli nimefarijika sana na mfumo huu kama utaendelea.
Naam, tunaendelea mbele na baraza la wasikilizaji kwa maoni yanayosema. Naitwa Kakoto Hamisi wa Kigoma, Butunga, Tanzania. Anasema mazungumzo yenye lengo la kujenga uhusiano imara kati ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Saudi Arabia yana maana pana katika ustawi wa siasa na maendeleo duniani kote, hususan jamii zetu za mataifa ya Afrika Mashariki. Anasema nawaombea kwa Mungu waweze kufikia makubaliano licha ya ufitinishaji unaofanywa na madola dhalimu ya Marekani na Israeli. Naam, asante sana bwana Kakoto.
Hapa sasa tuna maoni kadhaa ya mwanabaraza bwana Sherali Fadhili wa Dar es Salaam, Tanzania. Katika haya ya kwanza anasema swala la kuwatetea wa Palestina na kuwasaidia waweze kujikomboa kwa haraka na kujitawala ni wajibu wa kila mwanadamu. Asiyetekeleza wajibu huu atakuwa ni yule mwenye tabia za kinyama asiye na utu.
Katika maoni yake mengine bwana Sherali anasema Waislamu kote ulimwenguni sote tujielewe, tujue umuhimu wa umoja wa umma wetu. Wanahitajika maulamaa wetu wa madhehebu zote waone umuhimu wa umoja wa umma wetu na ubora wa umma wetu, kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alivyotufundisha na namna Qur'an inavyotuhimiza sana. Anasema uwe ni umoja ambao maulamaa kwa kuelimishana wenyewe kwa wenyewe ulete sauti moja ya kuwatetea Waislamu na wanyonge kokote wanakodhulumiwa. Kutofanya hivyo ni kumfanyia khiana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aidha anasema
jamii ya kimataifa ya waungwana, tunawakumbusha watawala wa nchi za Kiislamu na Waarabu kwamba mafunzo yetu ya Kiislamu yanatufundisha umuhimu wa umoja kwa Waislamu wote. Umoja huo, anasema, ndio pekee unaweza kutuletea maendeleo umma huu bora wa Mtume wetu Muhammad, rehma na amani ya Allah juu yake na kizazi chake. Anasema umoja wa umma huu ndio pekee utakaoweza kuwaweka Waislamu kote duniani katika hali ya amani na dunia ikawa na amani kwa ujumla. Anasema sote tukijiambatanisha na mafunzo na maadili ya Mtume Muhammad, rehma ya Allah iwe juu yake na kizazi chake.
Naam, hapa vile vile Asma anazungumzia mazungumzo baina ya Iran na Saudi Arabia. Anasema jamii ya kimataifa tunayatakia kila la heri mazungumzo ya Iran na Saudia. Tunawashauri Saudia wapende mdahalo wa kielimu, wakubali mazungumzo ya kutatua tofauti katika safu zetu, iache kuwatumikia maadui wetu sote. Kujielewa sisi Waislamu ndiko kutakakozaa umma bora wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na Mtume ametuahidi maendeleo ya umma wetu iwapo tutajielewa. Na anamalizia kwa kusema
tunawashauri viongozi wa nchi za Kiarabu na nchi za Kiislamu kwamba mna majukumu na wajibu mbele ya Allah kutokana na maudhi na zulma wanazofanyiwa Waislamu katika maeneo mbalimbali duniani. Na hili linawahusu Waislamu wa madhehebu zetu zote, anasema. Akaandika, umoja tulioamrishwa katika Qur'an tukufu ni wajibu wa kila mmoja wetu kutekeleza kwa vitendo.
Naam, yalikuwa ni maoni hayo ya mwana baraza Bwana Sherali Fazlu wa Dar es Salaam, Tanzania, ambapo leo alhamdulillah tumeweza kupunguza maoni yake si kidogo, ingawa bado tumebakiwa na maoni yake mengi tu hayajarushwa hewani. Tunakuombeeni wapenzi wasikilizaji, muyazingatie kwa kina maoni yake na maoni mengine ya wana baraza tunayoyarusha hewani kupitia ukumbi huu wa baraza la wasikilizaji.
Kilichoko hewani, mpendwa msikilizaji, ni kipindi cha baraza la wasikilizaji, na tukiwatangazia mubashara katika studio hizi za Jame Jam hapa Tehran.
WhatsApp yetu ni +989035065487.
Email yetu ni swahiliradio@irib.ir.
Mtandao wetu wa intaneti ni parstoday.com/sw.
Ahmedi, hapa sasa pana maoni kwa njia ya sauti kutoka kwa mwanabaraza si mwingine bali ni Bwana Ismaili Khamis Ramadhani wa sehemu za Runzewe, Geita, Tanzania.
Na kimsingi ya Asma, ujumbe uliomo kwenye maelezo yake haya ni muhimu sana. Ni ule ule ambao wanabaraza wengi leo ndani ya kipindi hiki wamekuwa wakiutilia mkazo na kuuhimiza mno. Naam, ni ujumbe wa umoja na mshikamano, ni ujumbe wa kuchunga ndimi zetu. Inafaa sana kusikiliza ujumbe wake huu. Bwana Ismail wa huko Runzewe, Geita, Tanzania, katika sehemu ya kwanza ya maoni yake anasema:
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashekhe zangu hapo pote mlipo katika studio ya idhaa ya Kiswahili ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Leo nimependa tu, nimeona furaha nikusalimieni, nikutakieni siku njema. Lakini ujumbe nilionao, kama mtapata fursa ya kutuma, ni kwa wasikilizaji waweze kusikia maneno haya, ni kwamba ulimwengu mzima, Waislamu wote popote walipo, ni kwamba wana wajibu wa kutukuza neno Uislamu na kupuuza neno umadhehebu. Kama watapuuza neno umadhehebu wakaliweka kando, wakachukua neno Uislamu wakalishikilia na wakalipenda, hakika itakuwa ndiyo natija yao, itakuwa ndiyo sababu yao, itakuwa ndiyo heshima yao, ya kwamba wao wanamwabudu Mwenyezi Mungu Subhana, mukhlisina lahu din, wakiwa wana ikhlasi ndani yake, kwa sababu Uislamu kwanza, umadhehebu baadaye. Hakika kama tutaweza kufanya hivyo, tunajua ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atazitengeneza vizuri tabia zetu, atazitengeneza vizuri afya zetu, atazitengeneza vizuri fikra zetu, na ataweza kutuwekea usawa wa kutafakari kabla ya kuzungumza.
Tutakuleteni sasa hivi sehemu ya pili ya ujumbe wake huo wa sauti, lakini kwanza tusome maoni haya ambayo yanatoka kwa bwana Takwa Ali Muhammad wa Cape Town huko Afrika Kusini, ambaye anasema nchi zote za Kiarabu zinapaswa kujitathmini ili kuona namna ya kuimarisha umoja na mshikamano baina ya Waislamu na kuunda jeshi la pamoja na kuimarisha ulinzi wa maeneo yao. Ni Takwa Ali Muhammad wa Cape Town, Afrika Kusini.
Naam, asante sana bwana Takwa, ukiwa huko Afrika Kusini. Naona tumpe nafasi tena mwana baraza bwana Ismail Khamis Ramadhani wa Runzewe, Geita, Tanzania, atupe sehemu ya pili ya maoni yake muhimu sana kwa njia ya sauti. Karibu bwana Ismail.
Ulimwengu umekuwa ni mharibifu. Ulimwengu umekuwa ni fisidi. Umefisidika dunia nzima ni kwa sababu ya matumizi mabaya ya ndimi zetu. Na risala niliyonayo ni kwamba Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, katika maneno yake ni mazuri, anatuhusia, anasema ulimi ni mnyama mkali, ni mfano wa mbwa kichaa, al-lisanu sab'u. Ulimi ni mnyama mkali, in khuli anhu aqara. Ukiuachaniza huo ulimi, ukauacha bila kuuchunga, utangata. Kwa hiyo mnyama mkali desturi yake ni mbwa, mnyama mkali ni simba, mnyama mkali mathalan ni chui, mnyama mkali mathalan ni mbwa mwitu. Kama mnyama huyo akiwa ana wazimu, akiwa ana kichaa, mnyama huyo akiachanizwa madhara yake ni makubwa. Kwa hiyo ulimi Amir al-Mu'minin ameupigia mfano ni sawa na mnyama mkali. Ukimwachaniza huyo mnyama huyo, atangata ovyo, ataharibu, atatoa ustarabu, atatoa heshima, atatoa ubinadamu, atatoa amani katika maisha ya binadamu, katika maisha ya jamii. Kwa hiyo usia wangu ni kwamba ndimi zetu tuzifunde, tusitangulize ndimi zetu kabla ya akili yetu, kwa sababu akili ndio hazina kubwa kwa binadamu, ndiye mtume wa kwanza kwa binadamu, na ulimi unatakiwa uongozwe na akili, usiongoze akili. Walakum minni jazila shukru, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Naam, tunamshukuru sana mwanabaraza huyu kwa ujumbe wake huu muhimu sana, muhimu sana tena, kuhusu kuchunga ndimi zetu na kuwako na umoja na mshikamano katika safu za Waislamu. Hapa wapendwa wasikilizaji, tuna maoni mengine mengi kuhusu umoja baina ya Waislamu, lakini pia ni vyema tuangalie kwenye barua pepe yetu ya swahili@irib.ir kuna nini nako.
Naam, Asma, kupitia email yetu hiyo, mwanabaraza bwana Yahya Hassan Muhammad Shebe wa Mombasa nchini Kenya ametutumia ujumbe muhimu, na baada ya bismillahirrahmanirrahim ameandika: enyi waungwana wa kipindi hiki adhimu cha baraza la wasikilizaji, enyi wasikilizaji na wana baraza wenzangu, hebu tukaeni kutafakari kwa kina maneno haya ya busara. Tazama ilivyo dunia leo, majumba makubwa makubwa lakini familia ni ndogo sana, digirii nyingi lakini ufahamu ni mdogo sana. Anaendelea kushtushtua na kututanabahisha akisema:
duniani leo kuna dawa za kila aina, lakini afya zetu ni dhaifu sana. Tunajua mambo ya mbali sana, lakini hatujui hali ya ndugu na jirani zetu. Kipato ni kikubwa sana, lakini utulivu wa nafsi na furaha hakuna. Anasema akili nyingi, hisia za wema hakuna. Elimu kubwa sana, busara hakuna, mahusiano mengi sana, lakini mapenzi ya kweli hakuna. Anasema marafiki wengi sana, lakini si wa kweli. Binadamu ni wengi sana, lakini hakuna ubinadamu. Watoto wengi, lakini hawana wema kwa wazazi wao. Dhulma ni nyingi kuliko uadilifu. Matajiri hawana shukurani, wala masikini hawana subira.
Naam, ni maneno mazima kabisa hayo kutoka kwa mwana baraza huyu, na kwa kweli tunamshukuru sana. Ama na muda nao umeisha kabisa kabisa, Asma, na huyo Asma Hanika ni Muhammad, ndio yule wa kawaida humu studioni. Mimi ni Ahmed Rashid na fundi mitambo wetu alikuwa ni Leila Kimani. Tunakutakia ni kila la kheri maisha. Hapa ni Teherani, idhaa Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran. Sasa tunakuletea ni macho yetu magazetini. Jamvi la macho yetu magazetini kwa leo Alhamisi Mei 19, 2022 linakunjuliwa na gazeti la Taifa Leo la nchini Kenya, ambalo katika ukurasa wake wa mbele limekolezea wino maneno mawili ya herufi kubwa yanayosema Bwana Masumbuko. Dondoo ya habari hiyo inasema hatua anazochukua Kalonzo zinaonyesha ni mtu anayesumbuka kuamua mkondo wake wa kisiasa. Habari zake nyingine zinasema chachagua amtetea Ruto, asema naibu rais hakumpendelea alipomteua kuwa mgombea mwenza wake. Vile vile limeandika wanasiasa 5,108 kugombea bila ya vyama huko Kenya. Ama kwa upande wa toleo la mtandaoni la gazeti hilo, pamoja na habari nyinginezo, tunasoma mgombea urais wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya, Raila Odinga amempiku kwa umaarufu mgombea urais wa muungano wa Kenya Kwanza William Ruto. Hii ni kutokana na matokeo ya kura ya maoni yaliyotolewa jana Jumatano Mei 18, 2022 na kampuni ya utafiti ya Tifa. Bwana Odinga ana umaarufu wa 39%, huku Ruto akiwa na umaarufu wa 35% kulingana na utafiti huo ulioendeshwa siku ya Jumatatu Mei 16. Baada ya wawili hao kuwateua wagombea wenza wao, Odinga alimteua kiongozi wa NAK Kenya Bi Martha Karua kuwa mgombea mwenza wake, huku Dr. Ruto akimteua mbunge wa Madhira Bwana Rigathi Gachagua kuwa mgombea mwenza wake. Kwa upande wa toleo la mtandaoni la gazeti la Daily Nation, habari yake kuu inasema maisha ya siri ya mtu aliyeuawa Nairobi. Hata mkewe aliyeoana naye miaka 16 nyuma alikuwa hana hata fununu za maisha ya huko nyuma ya Samuel Mugota. Mugota ambaye aliuawa Jumatatu jioni jijini Nairobi kwa kupigwa risasi 6, alikuwa amemweleza kaka yake kuwa maisha yake yalikuwa hatarini na angeliuawa wakati wowote ule. Bi Winnie Wambui aliyeishi na mtu huyo kwa muda wa miaka 16 kama mume na mke, amesema amezaa naye watoto watatu. Amesema mumewe alikuwa ni afisa wa polisi, lakini makachero wanasema hakuna rekodi yoyote ya kuonyesha kwamba Mugota alikuwa afisa wa polisi. Makachero hao wanasema kuna uwezekano mkubwa Mugota alikuwa jambazi na ameuawa baada ya kugombana na majambazi wenzake. Huko nchini Uganda, miongoni mwa habari zilizomo kwenye toleo la mtandaoni la gazeti la Daily Monitor ni hii inayosema maafisa wa wilaya ya Namutumba wamelalamikia kiwango kikubwa cha watoto wa chini ya umri wa miaka 5 wanaofariki dunia kutokana na ugonjwa malaria katika eneo la Magadam. Maafisa wa afya wamelalamikia jambo hilo na kutaka watoto wadogo wawe wanafikishwa katika vituo vya afya na watumie vyandarua vyenye dawa za kupambana na mbu. Afisa mwandamizi wa kituo cha afya cha Magada, Bi Florence wa Mwendere, amesema kwamba watoto 100 walifariki dunia mwezi uliopita kwa homa malaria na kwamba hiyo ni idadi kubwa zaidi kuwahi kurekodiwa katika kituo hicho. Na kwa huko nchini Tanzania, toleo la mtandaoni la gazeti la Mwananchi limeandika wizi wa miundo mbinu wa mkera Rais Samia. Ufafanuzi wa habari hiyo unasema Rais Samia Suluhu Hassan ameonyesha kukerwa na wizi wa miundo mbinu ya barabara mpya alizozindua Tabora hadi Mpanda yenye urefu wa kilomita 3,342.9. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa barabara hiyo jana Jumatano Mei 18, 2022 mjini Sikonge, Rais Samia amesema wanaofanya wizi huo ni wahujumu uchumi. Vile vile limeandika serikali ya Tanzania imesema itapitia upya mkataba wa kampuni ya kuzalisha umeme ya Songas ili kuhakikisha kuwa hautokuwa na dosari zozote. Mkataba wa hivi sasa kati ya serikali na kampuni ya Songas utaisha muda wake Julai 2024. Tukija katika toleo la mtandaoni la gazeti la Habari Leo, pamoja na habari nyinginezo, tunasoma waziri wa nchi ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI Innocent Bashungwa amemshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuongeza mishahara ya watumishi wa umma kwa 23.3%. Akitoa salamu za ofisi ya Rais TAMISEMI jana Jumatano Mei 18, 2022 kwenye uzinduzi wa barabara Tabora Konga Mpanda yenye urefu wa kilomita 3,342.9 uliofanyika halmashauri ya wilaya Sikonge mkoani Tabora, Bashungwa amesema 75% ya watumishi wanatoka mamlaka za serikali za mitaa, hivyo amemwahidi Rais Samia kufanya kazi kwa weledi katika kuwatumikia wananchi. Naam, hapa ni Teherani, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Sasa tunakuleteni kipindi cha haki za watoto katika Uislamu. Kipindi hicho kitafuatiwa na makala yetu ya kila siku ya leo katika historia.
Haki za watoto katika Uislamu.
Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum wasikilizaji wapenzi, hii ni sehemu ya 143 ya makala fupifupi za haki za watoto katika Uislamu. Maudhui tunayoendelea nayo hivi sasa ni kuhusu lazima wa kuwaheshimu watoto na kuwathamini. Leo tutatamatisha maudhui hii. Moja ya masuala tuliyozungumzia katika kipindi kilichopita ni jinsi Nabiullahi Yaqub alayhi salamu alivyoamiliana na wanawe kwa heshima kubwa na namna tunavyopata mafunzo makubwa katika kisa cha Nabi Yaqub alayhi salam na wanawe. Leo kama tulivyosema, tutamalizia kuzungumzia maudhui hii tukiwa na matumaini mtakuwa nasi hadi mwisho wa dakika hizi za sehemu ya 143 ya mfululizo wa haki za watoto katika Uislamu. Kiujumla, kuna njia nyingi za kuonyesha mapenzi na jinsi tunavyowathamini watoto wadogo. Kiujumla ni kwamba mienendo ya watu wazima na mazungumzo yao kwa watoto inabidi yawe ya heshima, na lengo hasa liwe ni kulenga kwenye kujenga shakhsia bora ya mtoto, kugundua vipaji vyake na kuvifanya vichanue. Kumpa mtoto jina zuri ni miongoni mwa vielelezo muhimu vya kumheshimu na kumthamini mtoto. Kumwita mtoto kwa majina mazuri kama tulivyoona katika darsa na katika kipindi kilichopita, na kwa kutumia maneno ya heshima na ya kuvutia, kuna taathira kubwa sana katika ukuaji wa mtoto. Katika sira za Masum imepokewa watukufu hao wakihusia kwamba tuwape watoto majina mazuri, lakini vile vile tutumie maneno ya kuonyesha mapenzi makubwa kwa watoto wetu, kama vile kumuita mtoto baba yangu au mama yangu au mwanangu kipenzi na kadhalika. Katika hadithi tukufu ya Kishamia, yani hadithul Kisaa, pia tunasoma Bibi Fatima Tuzahara salamullahi alaiha akiwaita wanawe kwa majina kama pozo la macho yangu, matunda ya kifua changu, nuru ya macho yangu, tunda la moyo na kadhalika. Njia nyingine nzuri ya kuonyesha mapenzi na namna tunavyowathamini watoto ni kumshika mkono na kumsikiliza anachokisema na kwenda naye mbele ya watu ili kumuonyesha kwamba na yeye ana thamani katika jamii. Wakati wote mtoto anapokupa kitu au anapopenda akufanyie kitu, usimzuie bali mkubalie kwa moyo wote. Unapomwahidi mtoto, hakikisha unamtekelezea ombi lake na usiseme huyu ni mtoto mdogo haelewi kitu. Wakati wote unapoahidiana kitu na mtoto, jalia kuwa huo ni mkataba muhimu umewekeana na ni wajibu utekeleze, kwani usipofanya hivyo mtoto naye atakulia hivyo hivyo kutojali wala kuthamini ahadi anazotoa. Mbali na kwamba kutimiza ahadi ni jukumu la Kiislamu na kibinadamu, lakini pia jambo hilo linapotekelezwa ipasavyo ni aina mojawapo ya kuonyesha mapenzi na thamani yetu kwa watoto. Kwa mfano, wakati unapomwahidi mwanao kwamba utatoka naye nje kwenda kutembea naye, inabidi uhakikishe unatekeleza ahadi yako, kwani unapofanya hivyo mtoto hupata hisia za kuthaminiwa ndani ya moyo wake na anajua kwamba mzazi wangu ananijali na kuthamini uwepo wangu. Lakini kama hutotekeleza ahadi yako kwake, kwanza mtoto hupata hisia kwamba humjali, lakini pia kwa upande wake anaona kwamba kumbe mzazi wake anaweza kusema uongo. Hiyo inaleta sura mbaya sana kwa mtoto. Huko ni kumfundisha mtoto awe anasema uongo, awe anatoa ahadi chapwa ambazo tangu mapema kabisa ametia nia ya kutozitekeleza. Njia nyingine ya kuonyesha kuwa tunawathamini watoto ni kuwasamehe wanapokosea. Inabidi tufanye busara kubwa katika kuwakosoa watoto, sambamba na kuwaonyesha watoto kuwa hufurahishwi na makosa yake, lakini vile vile kuamiliana naye inabidi kuwe kwa heshima na kutomfanya mtoto ajione dhalili kwa kufanya kosa hilo. Kadiri tutakavyoonyesha mapenzi na thamani zetu kwa watoto, ndivyo watoto hao wanavyozidi kupata usalama wa kisaikolojia na matunda ya hulka na mlahaka bora huonekana katika jamii, na maua ya vipaji vya kila namna vya watoto ndivyo vinavyoweza kuchanua. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Leo katika historia.
Leo ni Alhamisi tarehe 17 Shawal mwaka 1443 Hijiria, inayosadifiana na tarehe 19 Mei mwaka 2022. Siku kama ya leo miaka 97 iliyopita alizaliwa Malcolm X, kiongozi wa harakati ya kupigania uhuru ya Wamarekani wenye asili ya Afrika. Malcolm X alizaliwa katika familia maskini na akiwa na umri wa miaka 4 alishuhudia nyumba ya wazazi wake ikishambuliwa na kuteketezwa kwa moto na kundi la kibaguzi la Ku Klux Klan. Baadaye alijiunga na shule. Hata hivyo hakuweza kukamilisha masomo yake kutokana na umasikini, na aliacha shule akiwa na umri wa miaka 15. Hivyo akalazimika kufanya kazi katika mgahawa mmoja na kutumbukia kwenye magenge ya utumiaji wa dawa za kulevya na unyang'anyi. Alihukumiwa kifungo cha miaka 5 jela akiwa na umri wa miaka 21. Akiwa jela alifahamiana na wafungwa wengi wenye asili ya Afrika waliotokana na familia za Kiislamu, kama ambavyo pia alikuwa na mahusiano na Elijah Muhammad. Baada hapo alianza kusoma na kufanya utafiti mkubwa kuhusiana na dini ya Uislamu, na alifanikiwa kujenga misikiti miwili katika mji wa Detroit, Philadelphia, nchini Marekani. Malcolm X alipigwa risasi na kuuawa tarehe 21 Februari mwaka 1965 katika mji wa New York, baada ya kushadidi harakati zake za kupigania haki za Waislamu na Wamarekani weusi. mauaji ya mwanaharakati huyo Muislamu wa Marekani, kama yalivyo mauaji mengi ya kisiasa ya Marekani, bado yangali yanagubikwa na wingu kubwa. Hata hivyo, ushahidi unaonyesha kwamba Malcolm X aliuawa na maajenti wa shirika la usalama wa ndani la Marekani FBI, likishirikiana na shirika la ujasusi la nchi hiyo CIA. Siku kama ya leo miaka 87 iliyopita, Thomas Edward Lawrence, mwana siasa na afisa wa ujasusi wa Uingereza, alifariki dunia katika ajali ya gari. Lawrence, katika kipindi cha miaka ya kati ya 1910 na 1914, mwanasiasa huyo wa Uingereza alifanya kazi katika nchi za Iraki, Siria na Palestina akiwa mjumbe wa kamati ya masuala ya akiolojia. Vilevile alikuwa mfanyakazi wa wizara ya mambo ya nje ya Uingereza, na mwaka 1916 aliteuliwa kuwa mkuu wa idara ya ujasusi ya jeshi la Uingereza nchini Misri. Thomas Edward Lawrence alikuwa na mchango mkubwa katika utekelezaji wa njama ya Uingereza na Ufaransa ya kuzigawa nchi za Kiarabu za utawala wa Uthmania, na alichangia pakubwa kuwaweka madarakani wafalme Faisal wa Siria, Abdullah nchini Jordan na mfalme Abdulaziz huko Saudi Arabia. Kwa sababu hiyo alijulikana kwa jina la Lawrence wa Uarabuni. Na miaka 27 iliyopita katika siku kama ya leo, Allama Muhammad Taqi Shushtari aliaga dunia akiwa na umri wa miaka 93 baada ya kuishi maisha yaliyojaa harakati za kueneza elimu na maarifa. Aliondoka nchini Irani na kuelekea Iraki akiwa na umri wa miaka 32 akipinga marufuku ya vazi la hijabu iliyokuwa imetangazwa na mfalme Reza Shah. Miongoni mwa vitabu mashuhuri vya msomi huyo mkubwa wa Kiislamu ni Kamusu Rijal chenye juzuu 14 na Hajus Sabagha na An-Naja na vile vile Qadha Amirul Mu'minin.
Naam, hapa ni Teherani, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Ustadh Jafar Musa wa Kilimanjaro umeandika baada ya kutusalimu: shukran kwa habari za ukweli na uhakika. Asante sana Bwana Yahya Ali, barabara ya 13, Tanga, Tanzania. Umeandika China inapaswa kuimarisha ulinzi wake wa kimkakati ili kuzuia NATO na nchi za magharibi zisiendelee kujitanua. Ikumbukwe kwamba Iran na China ni washirika katika ulinzi na maslahi ya pande zote mbili, na zote zinakabiliwa na njama mbalimbali za Marekani. Ni maoni yake hayo Bwana Yahya Ali wa Tanga, Tanzania. Ufuatao sasa ni muhtasari wa habari za dunia. Msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Ali Bahadori Jahromi, amesema kwamba hatua ya ripota maalumu wa Umoja wa Mataifa ya kukiri kwamba vikwazo ilivyowekewa Iran si halali na ni kinyume na maadili ya kibinadamu ni fedheha nyingine iliyoikumba Marekani. Wakuu wa makundi mbalimbali ya Palestina wametoa tamko la pamoja na kulipongeza taifa la Lebanon kwa kufanya uchaguzi kwa amani, na wameliombea taifa hilo ustawi na maendeleo. Katika tamko lao hilo, wakuu wa makundi ya Palestina wamesema pia kwamba wanatumai uchaguzi huo utakuwa na matunda mazuri kwa hali ya wakimbizi wa Palestina waishio Lebanon, kwani daima nchi hiyo imekuwa mstari wa mbele katika kulinda na kuunga mkono kadhia ya Palestina, haki za taifa la Palestina na umoja na mshikamano katika ulimwengu wa Kiarabu. Sultan Haitham bin Tariq wa Oman ametoa amri ya kifalme ya kupasisha makubaliano ya ushirikiano wa nchi hiyo na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika uga wa uchukuzi na usafiri baharini. Amri hiyo ya Sultan wa Oman imetolewa katika hali ambayo Ali Reza Payman Pak, mkuu wa taasisi ya ustawi wa biashara ya Iran, hivi karibuni alizungumza na mkuu mtendaji wa shirika la meli la Oman kuhusu ushirikiano wa nchi mbili, hasa katika suala la kuanzisha shirika la pamoja la meli pamoja na kutumia vizuri uwezo wa nchi hizi mbili wa usafiri wa baharini. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa amesema kwamba kati ya kila watu watatu duniani, zaidi ya mtu mmoja hana maji safi ya kunywa, na hiyo ni sawa na karibu watu bilioni 2.2 ulimwenguni.
Na hadi hapa ndiyo tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku, asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu yaani email ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe yetu ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi wa SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya +989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395/6767, Teheran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.